Bird from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, Septemba 3 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kuhusu waziri mkuu wa zamani nchini Tanzania Frederick Sumaye asema mgombea urais wa Chadema Edward Lowassa hahusiki na tuhuma za Richmond. Je, anaieleza nini serikali?
Kinachotakiwa tu kama kuna mtu kweli anafikiri kuna jambo lolote juu ya hilo. Mimi nilitegemea vyombo vya serikali vingefanya kazi yake, lakini kama vimekaa kimya sasa maana yake nini? Maana angekuwa waziri mkuu unasema labda wanamwogopa kwa sababu ni waziri mkuu.
Na katika habari nyingine, mwenyekiti wa umoja wa walimu nchini Kenya asema mgomo wa walimu utaendelea mpaka serikali itekeleze uamuzi wa mahakama wa kuwaongezea mishahara.
Hayo ndio tulikuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anauomba umma wa Marekani kuunga mkono mkataba wa nyuklia wa Iran. Ninaamini kulingana na uzoefu wa muda mrefu katika maisha kwamba mkataba wa nyuklia wa Iran ni hatua kubwa sana yenye matumaini, alisema Kerry katika hotuba yake ya jana kwa kundi moja ambalo lilijumuisha taasisi za kidini na wanafunzi huko Philadelphia. Hapa Washington, Senator Mdemocrat Barbara Mikulski wa jimbo la Maryland ametangaza kwamba ataunga mkono mkataba huo unaojulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Anakuwa seneta wa 34 kufanya hivyo. Matamshi yake ya Jumanne ni muhimu kwa sababu yanampa Rais Barack Obama idadi inayohitajika ya kuendelea na kura yake ya turufu dhidi ya azimio lolote linalopinga mkataba huo. Wademokrat katika bunge wanasema pia watakuwa na kura ya kutosha kuzuia jaribio lolote la kubadili kura ya turufu ya rais. Msemaji wa White House amesema utawala unashawishika na idadi ya karibuni ya maseneta ambao wanasema wataunga mkono mkataba wa nyuklia. Pale idadi inapokuwa juu kama hivi, kila kura ni muhimu, alisema Josh Earnest. Bunge linatarajiwa kujadiliana juu ya mkataba huo mwezi ujao katika siku zake 60 za kipindi cha kutathmini kabla ya kuendelea na upigaji kura wa kuukubali au kuupinga mkataba huo. Picha za mwili wa mtoto mmoja mhamiaji raia wa Syria kwenye ufukwe wa Uturuki zilichapishwa jana Jumatano kwenye magazeti yote ya Ulaya mara moja, ikawa kielelezo cha mtoto kwenye maeneo ya migogoro ya wakimbizi katika bara hilo. Picha moja ilionyesha mwili wa mtoto aliyekufa ukiwa ufukweni na nyingine ilionyesha mwanajeshi mmoja wa Uturuki akiubeba mwili huo. Maafisa Uturuki wanaamini mvulana huyo alikuwa mmoja wa wahamiaji 13 raia wa Syria ambao walizama jana wakati boti mbili ndogo zikitokea Uturuki kuelekea kisiwa cha Kos huko Ugiriki zilipopinduka. Mkurugenzi wa dharura wa kundi la Human Rights Watch lenye makao yake New York, Peter Bukert, alilaani kile alichokiita kutojali na vikwazo vinavyowekwa na viongozi wa Ulaya kwa wahamiaji wanaojaribu kukimbia vita na umaskini. Bukert aliwaita wazazi wa watoto wa Syria mashujaa kwa kujaribu kuwaondoa kutoka kwenye mapigano na ugaidi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilitarajiwa kuelezewa jana juu ya wimbi la maandamano dhidi ya serikali yanayofanyika kwenye mitaa ya Lebanon wakati wanasiasa wanahangaika kutafuta njia kutuliza hasira zinazoongezeka za umma dhidi ya uzembe na ufisadi wa serikali, kuna ishara kwamba kuna kundi la wabunge ambao huenda wanaunga mkono wazo la kumteua mkuu wa jeshi wa Lebanon Jean Kahawaji kama rais, wadhifa ambao haujajazwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mzozo unaongezeka wa kisiasa ulichochewa wiki mbili zilizopita pale vikosi vya usalama viliposhambulia maelfu ya waandamanaji vijana ambao waliandamana barabarani dhidi ya uchafu uliojaa mitaani katika mji mkuu wa Lebanon. Harakati zao zimeongezeka na kutishia makubaliano tete ya kushirikiana madaraka kimadhehebu yaliofikiwa Lebanon tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 15 hapo mwaka 1990. Hapo Jumanne, wanaharakati kutoka kundi la YouThink walivamia wizara ya mazingira ya Lebanon na hivyo kuzidisha changamoto kwa serikali na wanasiasa. Wanamtaka waziri wa mazingira kuondoka madarakani na waziri wa mambo ya ndani kuwajibishwa kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji katika maandamano ya awali. Kwa mara nyingine tena kulikuwa na mapambano ya ghasia pale vikosi vya usalama vilipoingilia kati mgomo wa wanaharakati. Nje ya wizara hiyo, polisi wa kutuliza ghasia walipambana na waandamanaji ambao pia wanataka uchaguzi mpya wa bunge uitishwe na kumaliza kwa mfumo wa utawala wa kimadhehebu katika serikali, ambao wanashirikiana madaraka katika serikali miongoni mwa madhehebu makubwa, wakati taasisi za serikali zikibakia kwa dhaifu na hazina uwezo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Russia imesema hapo jana kwamba itajibu kwa makini vikwazo vipya vilivyowekwa na Marekani kwa nchi hiyo kutokana na mgogoro wa Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema kwenye taarifa ya kwenye mtandao wake kwamba Moscow itachukua hatua za majibu ambazo sio muhimu kujibu wazi wazi vikwazo vya Marekani. Wizara hiyo imesema Marekani isiwe na dhana kuwa inaweza kuendelea na mwelekeo huu bila madhara mabaya kwa upande wake. Serikali ya Marekani imesema katika taarifa kwenye mtandao wake wa Federal Register hapo jana kwamba inaongeza watu 29 kwenye orodha ya vikwazo ili kuimarisha vikali vikwazo vya awali ilivyoiwekea Russia. Imesema watu hao 29 wanafanya kazi kinyume na usalama wa taifa au kwa maslahi ya sera za mambo ya Marekani. Taarifa ya jana imesema Marekani inachukua hatua ili kuhakikisha kuwepo vikwazo vya Russia kwa kukiuka sheria ya kimataifa na kuchochea mgogoro huko mashariki mwa Ukraine. Uturuki imewahamisha waandishi wa habari wawili raia wa Uingereza na mkalimani wao walioshtakiwa kwa ugaidi kutoka mkoa wa Kurdi kwenda jela moja iliyopo umbali wa kilomita 500, ikilichukiza shirika la habari wanalolifanyia kazi. Mwandishi wa habari Jake Hanraham na mpiga picha Philip Pedrobar wanafanya kazi kwenye kituo cha habari cha Vice chenye makao yake Marekani. Polisi waliwakamata wiki iliyopita wakati wakirekodi mapigano kati ya wanajeshi wa Uturuki na wanamgambo wa Kikurdi wakidai kuwa walikuwa hawana vibali maalum vya uandishi wa habari. Baadaye walishtakiwa kwa kulisaidia kundi la Islamic State. Sababu za kufunguliwa mashtaka ya ugaidi hazipo bayana. Walihamishiwa umbali wa kilomita 500 hapo jana Jumatano kutoka mji wa Diyarbakir kwenda gereza moja huko Adana. Watu wenye silaha waliovalia sare za jeshi wamewateka nyara wafanyakazi wa Uturuki 18 hapo jana katika mji mkuu wa Iraq. Wafanyakazi hao ni waajiriwa wa kampuni ya ujenzi ya Nurol Insat ambayo inajenga eneo la uwanja wa mpira katika wilaya Habibia yenye washia wengi huko kaskazini mashariki mwa Baghdad. Watu wenye silaha waliwateka nyara wafanyakazi hao majira saa 9 alfajiri kwa saa za huko baada ya kugonga milango na kuwanyang'anya walinzi silaha. Hakukuwa na maelezo yeyote ya wajihi wa wateka nyara au azma yao. Naibu waziri mkuu wa Uturuki Noman Kurtulmus amesema maafisa wa Uturuki walikuwa wakiwasiliana na wale wa nchini Iraq. Mwaka jana wanamgambo wa Islamic State waliwashikilia mateka raia 49 wa Uturuki kutoka ubalozi mdogo wa Uturuki mjini Mosul na walishikilia kwa zaidi ya miezi mitatu kabla ya kuliachia kundi hilo. Mateka hao walijumuisha wanadiplomasia, wanajeshi pamoja na watoto.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako joto la kisiasa nchini humo linazidi kuwa kupanda, huku wanasiasa wakijitokeza wazi wazi kujinadi kwa ajili ya kusaka kura katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Huku viongozi mbalimbali wakitoka vyama vyao vya siasa na kujiunga na vyama vingine kama vile chama tawala cha CCM na kuhamia kwenye Umoja wa Katiba ya Wananchi, UKAWA, au wengine kuhama kutoka upinzani na kuingia CCM. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania Frederick Sumaye, naye anaelezea.
Namna ya kufaidika na vyama vingi ni kujaribu upande mwingine ili muone inawezekana hao wengine watafanya vizuri zaidi, na sisi tunaamini watafanya vizuri zaidi.
Umesikia Dr. Slaa ametoka waziwazi akikemea ama akishutumu kuhusu mgombea wa UKAWA Edward Lowassa, ambaye wewe uko upande huo, kuhusiana na masuala ya rushwa na ufisadi na kuhusika katika shutuma mbalimbali na kashfa mbalimbali. Je, huoni kwamba hili linaweza likawashawishi ama kuwaingua baadhi ya wapiga kura, ama unaweza kuzungumzia ukweli uko vipi kwa upande wako wewe?
Sasa kwa upande wa Edward Lowassa, yeye Dr. Slaa aliwahi kutangaza list of shame. Edward Lowassa alikuwa mmoja wapo, lakini wengine 10 wako huo upande mwingine. Lakini alivyomtangaza wakati alikuwa upande huo, Edward Lowassa aliresign kutokana na tatizo la Richmond. Ni miaka 8 nimepita leo, kwa hiyo ameondoka serikalini. Kama kulikuwa na hitilafu yoyote, basi ulitegemea haki ingelichukua mkondo wake. Kama alihusika kwa mambo kama ya ufisadi au nini, angelishtakiwa, au hata rais wakati ule angechukua hatua ya kumfukuza. Lakini wakati anatoka madarakani kwa kujiuzuru yeye mwenyewe, Rais Kikwete mwenyewe alisema huyu ni mchapakazi, hakuhusika na jambo lolote kama la rushwa kwa upande wake, ila anatoka kwa sababu ya kuwajibika kisiasa, na akamsifia sana. Mwakiembe katika ripoti ya tume yake iliyosomwa bungeni ilisema wazi na iko kwenye Hansard kwamba hakuna tuhuma ya dhahiri inayomhusu waziri mkuu kama Edward Lowassa. Lakini kwa vile jambo hili limetokea kwenye serikali na yeye ni kiongozi, basi yeye atafikiria aamue ni nini la kufanya. Ndio huyo bwana akaamua akatoka. Sasa alipokaa muda huu wote hakuna kitu chochote kinachoendelea, kwa kweli kuendelea sasa kusema tu huyu yuko hivi ana tuhuma hii, nadhani itakuwa ni uonevu.
Mheshimiwa Lowassa mwenyewe ametokeza waziwazi kama wiki mbili zilizopita, akasema kwamba aliye na ushahidi wa tuhuma za Richmond ajitokeze ama apeleke mahakamani. Je, unafikiri anasimama katika ukweli juu ya hilo?
Kama asingekuwa anasimama kwenye ukweli, asingethubutu kusema. Sasa kinachotakiwa tu, kama kuna mtu kweli anafikiri kuna jambo lolote juu ya hilo, mimi nilitegemea vyombo vya serikali vingefanya kazi yake, lakini kama vimekaa kimya, sasa maana yake nini? Maana angekuwa waziri mkuu, unasema labda wanamwogopa kwa sababu ni waziri mkuu.
Ni waziri mkuu wa zamani Frederick Sumaye akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kundi la Human Rights Watch HRW imewataka wapiganaji wa Kihouthi na majeshi yanayounga mkono serikali katika mji wa kusini wa Aden nchini Yemen kuwatendea wafungwa kibinadamu na kumwadhibu mtu yeyote anayehusika kwa kufanya unyanyasaji dhidi yao. Wahouthi waliukamata mji wa Aden mwezi Machi, lakini wapiganaji wanaomuunga mkono Rais Abdurabi Mansour Hadi aliye uhamishoni waliukamata tena mji wa bandari baada ya miezi kadhaa ya mapambano. HRW imesema majeshi yanayomuunga mkono Hadi yaliwashikilia wapiganaji wa Kihouthi 255 katika majengo kuzunguka mji wa Aden na waliwanyonga angalau wafungwa saba wa Kihouthi tangu mwezi Machi. Kundi hilo la kutetea haki pia limesema eneo waliloshikiliwa baadhi ya wafungwa na Wahouthi bado halijulikani, wakati wale waliopo kizuizini wamekuwa wakitishiwa na kushikiliwa katika mazingira mabaya. Jaji mmoja huko mashariki mwa Marekani katika mji wa Baltimore amekataa hoja ya utetezi ya kufuta mashtaka dhidi ya maafisa polisi sita waliohusishwa na kifo cha Freddie Gray, kijana mweusi mwenye umri wa miaka 25 ambaye alifariki kutokana na majeraha kwenye uti wa mgongo akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Mashtaka yanajumuisha kumshambulia, kuhatarisha maisha yake kwa uzembe na kuua bila kukusudia. Mmoja kati ya watu hao sita, dereva wa gari ambalo Gray alipata majeraha, anakabiliwa na mashtaka ziada ya kusababisha kifo. Washtakiwa wote wamekana mashtaka. Japokuwa nusu ya maafisa walioshtakiwa ni weusi, kesi imekuwa kielelezo cha kile waandamanaji wanachosema ni mauaji ya polisi dhidi ya Wamarekani weusi. Jaji pia alitupilia mbali hoja ya utetezi ya kumwondoa mwanasheria wa serikali Marilyn Mosby na waendesha mashtaka wengine kutoka kwenye kesi hiyo. Upande wa utetezi unadai kwamba Mosby alikiuka majukumu yake ya kuhakikisha kesi inaendeshwa kwa haki kwa kufanya mkutano na waandishi wa habari uliotangazwa kila mahali wakati akitangaza mashtaka hayo hapo Mei mosi. Darzeni ya waandamanaji waliandamana kwa amani kote mjini Baltimore hapo jana wakiwa na mabango yakitoa wito wa haki kwa Freddie Gray. Waandamanaji walifika kwenye makao makuu ya polisi na nje ya jengo la mahakama, mahala ambako kesi ilikuwa ikisikilizwa. Timu ya maafisa wa ulinzi wa Marekani wameanza kutembelea jela ya kijeshi yenye usalama kiasi huko Charleston, South Carolina, kwa uwezekano wa kuhamasisha wafungwa waliopo hivi sasa kwenye jela ya Guantanamo Bay, Cuba. Timu hiyo imefanya uchunguzi huo jana na leo kwenye kambi ya jeshi la majini la Marekani huko Charleston, kwa mujibu wa msemaji wa ulinzi Kamanda Gary Ross. Kutembelea maeneo haya ni muhimu ili kuamua iwapo yanafaa kuwekwa idadi kadhaa ya wafungwa nchini Marekani na kutathmini gharama zinazohusiana na utaratibu huo, alisema Ross. Hakusema kama maeneo mengine yatafanyiwa uchunguzi katika siku zijazo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Chama cha kitaifa cha umoja wa walimu nchini Kenya kinasema walimu hawatarejea madarakani mpaka serikali iongeze mishahara kama ilivyoamriwa na mahakama. Mwandishi wa VOA Peter Kloti anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwenyekiti wa umoja huo Muzo Nzili anasema utawala wa Rais Uhuru Kenyatta bado haujaonyesha nia ya dhati au nia ya kisiasa kukidhi madai ya walimu licha kurejea kwa maonyo kutoka kwa umoja wa walimu. Maoni haya yameyatoa baada ya mahakama kuu kukataa kuzuia ongezeko la malipo ya walimu wanayodai. Mahakama iliamuru walimu wapewe ongezeko la takriban asilimia 50 mpaka 60 ya mshahara, lakini serikali inasema haiwezi kumudu kufanya hivyo. Waziri wa fedha Henry Rotich amekaririwa na vyombo vya habari vya ndani akisema utawala hauna uwezo wa kupata takriban dola milioni 163 zinazotakiwa ili kukidhi amri iliyotolewa na mahakama ya ajira na kazi. Mwenyekiti Nzili anasema tangazo la serikali linaonyesha ukosefu wa nia ya dhati kuwalipa walimu madai yao.
This good government of Kenya has a lot of money. It only may not have settled on payment
Anasema serikali hii nzuri ya Kenya ina fedha nyingi. Huenda sio tu kufanya malipo kwa sababu hawana nia ya kweli, lakini mara wanapoanza kuchukua riba, wanafanya hivyo kwa sababu wasingeweza kuisaidia kampuni ya sukari ya Mumia, Anglo Leasing na wengine ambao walihitaji fedha bila kuwepo kwa bajeti ya mabilioni. Kwa hiyo madai kwa hawana fedha hayana msingi, ameongezea. Pia anasema uongozi wa umoja huo umeamua katika mkutano wa jana kuunga mkono mgomo wa walimu.
The teachers started their strike without us from Monday.
Nzili anasema walimu walianza mgomo wao kabla yetu siku ya Jumatatu kwa sababu walikuwa wanafuatilia utaratibu wa mahakama. Wamegundua kwamba serikali haitatoa fedha hizo. Walimu wakaamua kugoma kuingia madarasani. Wazazi wamezisihi pande zote mbili kusuluhisha mzozo ili kuwawezesha watoto wao kurejea shule. Wanasema kuwa watoto wataathiriwa vibaya na mgomo unaoendelea. Nzili anasema kuna haja kwa serikali kuheshimu maamuzi ya mahakama ili kumaliza mvutano kabla ya walimu kurejea madarasani. Majaji wa mahakama kuu waliangalia hali ya kiuchumi na nchi na mahitaji endelevu, na hivyo tunatarajia serikali kubuni njia na nyenzo za kutekeleza amri ya mahakama, amesema Nzili. Na kuongezea kuwa na imani kwamba serikali itajaribu kuokoa hali ilivyo na kuiokoa sekta ya elimu inayodidimia nchini Kenya. Wafuasi wa serikali wameomba walimu kuupa utawala muda ili utafute fedha kusaidia kukidhi mahitaji yao. Wameutaka uongozi wa umoja wa walimu kufanya mashauriano na serikali kumaliza mvutano huo. Lakini Nzili hakubaliani na hilo, akisema serikali imekuwa inafahamu madai yao tangu Januari lakini imeshindwa kutenga bajeti ya hilo.
Idara ya watoto ya Umoja Mataifa UNICEF inasema kuwa idadi ya wanawake na watoto wanaotoroka ghasia nchini mwao na kuelekea Ulaya imeongezeka sana katika miezi ya karibuni. UNICEF inasema idadi ya wale wanaowasili katika iliyokuwa jamhuri ya zamani ya Yugoslavia, Macedonia, imeongezeka mara tatu katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
UNICEF inasema takriban watu 3,000 wanawasili huko Macedonia kila siku. Inasema 1/3 kati ya hao ni wanawake na watoto. Wengi wa wakimbizi hao wanatoroka vita na mateso nchini mwao. 80% wanatoka Syria na 10% wanatoka Afghanistan na Iraq. Msemaji wa UNICEF Christoph Bulirak aliambia Sauti ya Amerika kuwa familia nyingi, ikiwa ni pamoja na watoto wengi, wamekuwa safarini kwa majuma kadhaa na hata miezi, wakikumbana na joto kali na misukosuko. Anasema wengi wanawasili kwenye mpaka wa Macedonia wakiwa tu na nguo walizovaa. Wote wamedhoofika.
They are suffering dehydration, blisters, cold, diarrhea and sunburn.
Anasema wana upungufu wa maji mwilini, malengelenge, baridi, wanaharisha na wamechomwa na jua. 12% ya wanawake wanaowasili ni wajawazito. Tumepata habari nyingi, kwa mfano kutoka kwa wanawake ambao walitokwa na damu na kupoteza watoto wao nchini Ugiriki. Bulirak anasema UNICEF ina wasiwasi hususan kuhusu hali ya watoto.
Those who left Syria, for instance, just went through very difficult time, but the children don't speak, and it's not a good sign, you know.
Anasema wale walioondoka Syria kwa mfano wamepitia hali ngumu, lakini watoto hawasemi lolote, na hiyo si ishara nzuri. Inaonyesha wana aina ya kiwewe, na baadhi yao wanaonyesha ishara za kuathirika kisaikolojia na kijamii. Wakimbizi hawakai sana huko Macedonia, wanapita njia tu nchini humo wakielekea nchi za Umoja wa Ulaya ambako wanatumai kupata hifadhi. Hata hivyo, Bulirak anasema UNICEF ina azma ya kuleta ahueni kwa hali zao wakati wakiwa nchini humo, na hususan kuleta furaha kidogo katika nyoyo za watoto.
That's why we have this child friendly space which allow them to play.
Anasema hii ndio maana tuna sehemu hizi za kuwafurahisha watoto, ambapo inawaruhusu kucheza na kujihisi na huweni wakiwa hapo kwa saa chache, kwa sababu hawakai sana hapo mpakani. Tangu UNICEF kuweka sehemu hizo za watoto hapo Agosti 23, wamepokea watoto takriban 1,200. Bulirak anasema kuna haja kubwa kwa idara hiyo ambayo inapanga kuweka vituo zaidi vya kucheza ili kuwahudumia watoto zaidi ambao wanawasili wakiwa katika hali ya dhiki.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anauomba umma wa Marekani kuunga mkono mkataba wa nyuklia wa Iran. Picha za mwili wa mtoto mmoja mhamiaji raia wa Syria kwenye ufuko wa Uturuki zilichapishwa jana Jumatano kwenye magazeti yote ya Ulaya mara moja, ikawa kielelezo cha mtoto kwenye maeneo ya migogoro ya wakimbizi katika bara hilo. Russia imesema hapo jana kwamba itajibu kwa makini vikwazo vipya vilivyowekwa na Marekani kwa nchi hiyo kutokana na mgogoro wa Ukraine.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Utumwa hauharibu tu jamii na kuumiza mtu wa kawaida, unafanikishwa na mtandao wa uhalifu wa watu wasio na huruma na makundi yenye silaha ambayo yamesababisha hali ya kutokuwa na uthabiti na kukosekana kwa usalama duniani kote. Kama alivyosema David Luna, mkurugenzi mwandamizi katika idara ya programu za kupambana na uhalifu katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, kituo cha masuala ya kimataifa ya dawa za kulevya na utekelezwaji wa sheria. Kudhurika kwa jamii na matokeo yanayoletwa na usafirishaji wa binadamu ni kitu halisi. Rushwa inasaidia kuchochea na kufanikisha si tu mitandao ya kihalifu nyuma ya utumwa mamboleo, lakini pia inawezesha polisi, uhamiaji, mahakama na maafisa wengine wa usalama ambao wanawalinda wasafirishaji watu na kuwaruhusu kuendelea na vitendo vyao vya kihalifu. Utumwa mamboleo unatambua kwamba hakuna mipaka, na hivyo kama ilivyo kwamba hakuna uchumi unaolindwa na rushwa, hakuna mamlaka yoyote inayoweza kutatua tatizo hilo peke yake. Kushinda hili, jamii za kimataifa lazima zianze kuweka wazi kwa jamii ni kwa kiwango gani usafirishwaji wa binadamu unaleta madhara kwa jamii na makundi yaliyo hatarini, kuhusu njia zinazotumika kukamata na kuwanyonya wale wanaowekwa katika utumwa. Lazima pia tuongeze uchunguzi wa mnyororo wa usambazaji ili kumaliza kabisa. Serikali lazima zitumie uwajibikaji wa kiwango cha juu na kulinda kwa haki za binadamu na kuhakikisha wasambazaji wake na wakandarasi wanawajibika katika viwango hivyo. Na wakati huo, mashirika ya kimataifa na makampuni lazima yatekeleze sera dhidi ya usafirishwaji wa binadamu kupitia mtandao wao wa usambazaji. Utaratibu lazima uanzishwe na kuandikishwa mashitaka ya unyanyasaji, udhalilishwaji ama ghasia, na kutambua na kulinda waathirika wa usafirishwaji. Usafirishwaji wa binadamu unaondoa uwezo wa binadamu kutumia vizuri rasilimali muhimu kwa kujenga ukuaji wa uchumi endelevu katika namna ambayo inaheshimu haki za binadamu, alisema Bwana Luna. Hakuna mtu kamwe mwenye bei ya mauzo katika mioyo yao na roho, na hakuna anayepaswa kuzuiliwa, kudhalilishwa na kutendewa vibaya dhidi ya utu wao kimaumbile na nia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo na mwelekezi wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.